Hallo, Latvija. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Dārda mūzika plosot gaisu gabalos. Orķestris nelāks, muzikanti noguruši. Saksofonu skaņas nesakarīgi svaidās, ir tā mazliet klībo, vienmērīgi plūst tās nespēj. Tās traucas palaustu līniju, grūstoties, aizsteidzoties cita citai priekšā, apgāžot vienu otru.
Ar saksofonu skaņām un Maksim Gorkī citātu sāka šis 1963. gada radio raidījums, veltīts padomju varas iepriekš tik mīstajam instrumentam saksofonam. Džess iemiesoja rietumnieciskā dzīvesveida izlaidību un tā vārdu nebija ieteicams pieminēt līdz pat 50. Gadu beigām. Arī tādēļ padomju savienībā tika izgudrots visaptverošais žanra apzīmējums estrāde, zem, kura birkas ne tikai Latvijas radio estrādes sekstets un Rīgas estrādes orķestris atskaņoja vistīrāko džēzu. Acīm redzot, 1963. Gadā iestāžu uzstādījumi bija mainījušies, ja jau propagandas iestādē, radiokomitejā, cenzori bija atļāvuši izskanēt šim saksofonam veltītajam raidījumam, kurā stāstīts par instrumenta vēsturi un piesaukti godājumie klasiķi, kā Maurice Ravel, kurš slavenajā bolero ļāva skanēt saksofonam. Interesanti, ka šis raidījums veidots kā konkrēta mūziķa personisks stāsts. Viņa vārds tiemžēl nav zināms. Tekstu savā nostādītajā balsī ierunājas radio diktors Alberts Liepa.
Daudzi ievērojami komponisti, meklēdami savdabīgas orķestra krāsas, tomēr vairās izmantot saksofonas spilgto īpatnējo skanējumu. Un vai zināt kāpēc? Šādu vairīšanos izsaukusi saksofona aktīvā līdzdalība dažādos estrādes ansambļos, bet jo sevišķi mūsdienu rietumu gara nabadzības mūzikā. Taču tās ir maldīgas asociācijas, kas pieviļ komponistus un klausītājus, gluži tāpat kā savā laikā mani.
Radio Skaņu arhīvs glabā vairākus desmitus Alberta Liepas balss ierakstu raidījumos un lugās. 1931. Gadā dzimušais Liepa studēja žurnālistiku un kopš 1953. Gada strādāja LPSR valsts televīzijas un radioraidījumu komitejā. Vispirms par diktoru, vēlāk par redaktoru. Liepa bija viens no ārzemju tautiešiem adresētās radioprogrammas Dzintarkrasts pamatlicējiem un tās pirmais vadītājs. 1970. Gadā Alberts Liepa no radio aizgāja, lai stātos diplomātiskajā dienestā Zviedrijā. Divreiz Liepa pabijis priekšsēdētāja amatā Latvijas komitejā kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Viņš bijis arī PSRS vicekonsuls Stokholmā, no kurienes 1982. Gadā par aizdomām spiegošanā izraidīts. Liepa gājas bojā autoavārijā 1992. Gadā un jāsaka, ka nevienam vien radio komitejas atbildīgiem darbiniekam bijusi politiski visai raiba biogrāfija. Iespējams, arī šīm raidījumam par saksofonu bijusi kāda loma padomu propagandas sistēmā, tomēr salīdzinājumā ar pārējo nogludināto programmu tas izklausās svaigi un interesanti. Skan vēl viens fragments no 1963. Gada pārraides. Rīt runāšu par Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestra dibināšanu.
Manuprāt, ir aizspriedums domāt un uzskatīt, ka profesionālam mūziķim, simfoniskā orķestra māksliniekam vai mūzikas skolas pedagogam ir nepiedodami piedalīties estrādes ansamblī. Laba estrādes mūzika labā profesionālā priekšnesumā vienmēr sniedz arī labu māksliniecisko baudījumu. Tāpēc es labprāt brīvajos vakaros aizstaigāju uz Rūpnīcas klubu, kur sabiedriskā kārtā piedalos estrādes orķestrī. Ja jums gadīsies kādreiz būt šajā klubā un dzirdēt mūsu orķestra spēli, tad ieklausīties cauri citu instrumentu balsīm. Jūs noteikti izdzirdēsiet arī manā saksofona samtaņu balsi.